انا وسكر لي حيان ولي بعد وخذوا له ماشي ومركب مراية.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji pote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Sunday Shomari.
Naitwa Mkamiti Kibayasi. Karibu katika matangazo yetu ya jioni leo Jumatatu Agosti 26 mwaka huu wa 2024. Matangazo yetu yanasikika kupitia redio zetu shirika ikiwemo Radio Free Africa RFA inayosikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi, Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Vile vile tunapatikana kupitia mtandao wetu voaswahili.com. Karibu sana.
Na katika ripoti zetu tulizokuandalia hii leo, mapigano makali yameanza tena kati ya Israel na wanamgambo wa Hezbollah wale Lebanon na kukamilisha kipindi kifupi cha utulivu.
Na katika taarifa nyingine, mgombea mwenza wa Republican JD Vance amesema hatoweka marufuku ya serikali kuu kwa utoaji mimba nchini Marekani kama yeye na Donald Trump watashinda kuingia White House.
Ni vidokezo tu vya ripoti tulizokuandalia hii leo katika matangazo yetu ya nusu saa, lakini kwanza kabisa namkaribisha mwenzangu Mkamiti Kibayasi ya kusomea habari muhimu za dunia.
Juhudi za uokoaji zinaendelea katika jimbo la Red Sea nchini Sudan, ambapo bwawa la maji lilipasuka na kusababisha vifo vya watu kadhaa. Wizara ya Afya ya Sudan imesema kwamba bwawa la Arbat limesababisha mafuriko na juhudi zinaendelea kuwasaidia waathiriwa na kutafuta wasiojulikana mahala walipo. Watu wanne wamethibitishwa kufariki na shirika la habari la Al-Tagir limeripoti afisa wa sehemu hiyo akisema kwamba huenda watu 60 wamefariki. Shirika la habari la Medamek nchini Sudan limenukuu taarifa za jeshi la angani kwamba zaidi ya watu 100 hawajulikani walipo. Maafisa wa ngazi ya juu wa jeshi la Sudan wakiongozwa na Jenerali Abdel Fattah al-Burhan walitembelea sehemu hiyo jana Jumapili iliyoko kilomita 40 kaskazini wa Port Sudan. Uharibifu mkubwa umetokea baada ya bwawa hilo kuvunjika. Watu wasiopungua 49 wameuawa na maelfu wengine wamekoseshwa makazi nchini Nigeria baada ya mvua kubwa kusababisha mafuriko kaskazini mashariki mwa nchi hiyo. Mamlaka ya kitaifa ya usimamizi wa majanga ya dharura NEMA imeeleza hii leo. Majimbo matatu ya kaskazini mashariki ya Jigawa, Adamawa na Taraba yamepigwa vibaya na mafuriko, ambapo watu 41,344 wamekoseshwa makazi, amesema msemaji wa NEMA Manzo Ezekiel. Mwaka 2022 Nigeria ilikumbwa na mafuriko mabaya zaidi katika kipindi cha zaidi ya mwongo mmoja, ambapo watu zaidi ya 600 walipoteza makazi yao na kukosesha makazi watu milioni 1.4 na kuharibu hekta 440,000 za mashamba. Tunaingia katika kilele cha msimu, hasa katika sehemu ya kaskazini mwa nchi, na hali ni mbaya sana, Ezekiel aliliambia shirika la habari la Reuters. Mafuriko hayo pia yameharibu mashamba takriban hekta 693 za ardhi ya kilimo. Nigeria inapambana na mfumuko wa bei wa tarakimu mbili ambao umechochewa na bei kubwa ya chakula. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Arachi amemwambia mwenzake wa Italia kwamba majibu ya Iran kwa mauaji ya mwezi uliopita ya kiongozi wa kisiasa wa Hamas mjini Tehran hayataweza kuepukika, sahihi na yanahesabika. Taarifa kutoka wizara ya mambo ya nje ya Iran hii leo Jumatatu ikielezea mazungumzo ya simu kati ya Arachi na waziri wa mambo ya nje wa Italia Antonio Tajano pia iliripoti Arachi akisema Iran haitafuti kuongeza mivutano lakini haiogopi. Iran imeilaumu Israel kwa mauaji ya kiongozi wa kisiasa wa Hamas Ismail Haniyeh, wakati Israel haijathibitisha wala kukanisha kuhusika kwake. Mauaji haya yalisababisha kuzusha hofu ya kuzuka kwa mzozo mpana wa kikanda pamoja na vita kati ya Israel na Hamas inayoungwa mkono na Iran katika ukanda wa Gaza na mapigano ya kila siku ya kuvuka mpaka kati ya vikosi vya Israel na wanamgambo wa Hezbollah wanaoungwa mkono na Iran nchini Lebanon. Kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un alisimamia maonyesho ya ndege mpya zisizo na rubani zilizobuniwa kupia malengo na kuahidi kuboresha utengenezaji wa silaha hizo ili kuongeza uwezo wa jeshi lake katika vita. Haya ni kwa mujibu wa vyombo vya habari vya serikali. Sande Shomari anaisoma taarifa ifuatayo.
Kim amekuwa akionyesha uwezo wake wa kijeshi unaokuwa huku ukiwa na mivutano kati yake na Washington na Seoul. Picha za Korea Kaskazini za jaribio hilo zionyesha ndege isiyo na rubani nyeupe yenye mikia na mbao zenye umbo la X ikidaiwa kuanguka na kuharibu shabaha inayofanana na tanki kuu la vita la K2 la Korea Kusini. Ndege isiyo na rubani nyingi husimama mbali na shabaha na ushambulia kwa makombora. Jaribio hilo ambalo vyombo vya habari vya serikali vilisema lilifanyika Jumamosi likuja wakati na jeshi la Marekani na Korea Kusini wakifanya mazoezi makubwa lenye lengo la kuongeza uwezo wao wa kujilinda dhidi ya vitisho vinavyoongezeka vya nyuklia vya Korea Kaskazini.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington. Russia ilifanya mashambulizi ya ndege zisizo na rubani drone na makombora dhidi ya Ukraine hii leo na kuua watu wasiopungua watatu na kuangusha nyaya za umeme katika baadhi ya sehemu katika miji kadhaa, maafisa wa Ukraine wameeleza. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema Russia ilitumia zaidi ya makombora 100 na drone 100 katika shambulio hilo ikilenga miundombinu muhimu ya raia. Zelensky amesema kupitia mtandao wa Telegram kwamba vikosi vya Ukraine haviwezi kubanwa katika uwezo wao wa kufanya mashambulizi ya masafa marefu katika wakati Russia haikabiliwi na vikwazo hivyo. Maafisa nchini Pakistan wameripoti Jumatatu kwamba waasi wamewaua watu wasiopungua 40 raia na wana usalama katika mashambulizi tofauti ya usiku kucha katika jimbo la kusini magharibi la Baluchistan lililokumbwa na machafuko. Ghasia hizo zilianza Jumapili jioni huko wanaume wenye silaha walipofunga barabara kuu katika wilaya Musakhel na kuwaua abiria wasiopungua 23 baada ya kuwalazimisha kushuka kutoka kwenye mabasi na malori kadhaa, mamlaka hiyo imeeleza. Ayubu Achakzai, afisa mwandamizi wa polisi wa eneo hilo, alimwambia mwandishi wa habari kwamba waathirika wengi wao ni kutoka Punjab, jimbo lenye idadi kubwa ya watu nchini Pakistan. Alisema washambuliaji hao walikagua vitambulisho vya abiria hao kabla ya kuwaua na kuchoma moto magari 10 kabla ya kukimbia.
Mwendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na habari zilizochukua uzito wa juu jioni hii ni mgombea mwenza wa chama cha Republican J.D. Vance amesema jana Jumapili kwamba hataweka marufuku ya serikali kuu kwa utoaji mimba nchini Marekani kama yeye na Donald Trump watashinda kuingia White House. Wakati huo huo, mgombea urais wa chama cha Democratic Kamala Harris na mgombea mwenza Tim Walz wanaendelea kusukuma ujumbe kuhusu haki za afya ya uzazi na kutangaza idadi kubwa ya michango ya kampeni iliyovunja rekodi. Mwandishi wa Sauti America Veronica Balderas Iglesias anayo maelezo zaidi na Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Mgombea mwenza wa Republican J.D. Vance aliulizwa katika kituo cha televisheni cha NBC katika kipindi cha Meet the Press iwapo hataweka marufuku ya utoaji mimba kitaifa kama akichaguliwa mwezi Novemba.
I can absolutely commit that.
Majibu yake yamekuja siku mbili baada ya Trump kuandika katika mtandao wake wa kijamii wa Truth Social na kariri, utawala wangu utakuwa mzuri sana kwa wanawake na haki zao za uzazi. Lakini baadhi ya wa Republican katika bunge wanasukuma kwa bidii kwa utoaji mimba kupigwa marufuku kote nchini. Vance aliulizwa zaidi kwenye NBC iwapo Trump atatumia kura ya turufu kwa sheria endapo atarejea White House.
Nadhani atafanya, amesema wazi wazi kabisa kwamba atafanya hivyo.
Kampeni ya mgombea urais ya Harris na Waltz wa chama cha Democratic imeonya kwamba haki za uzazi zitafutiliwa mbali na utawala wa Trump. Mgombea makamu rais Tim Waltz alizungumza kuhusu swala hilo hivi karibuni wakati wa mkutano mkuu wa chama cha Democratic.
Kutakuwa na marufuku ya utoaji mimba kote humu nchini, iwe kupitia kubunge au la.
DNC kwa ujumla ilipongezwa na wachambuzi kwa mafanikio. Wademokrat wana matumaini hilo litajionyesha katika upigaji kura na kuongeza hamasa kusherehekea. Kampeni ya Harris na Waltz jana Jumapili ilitangaza kwamba imechangisha dola milioni 450 tangu ilipoanza. Senator Bernie Sanders hana chama. Ameelezea matumaini yake kwa tahadhari kwamba safari ya makamu rais Kamala Harris kwenda White House ni nyeupe.
Nadhani itakuwa kampeni yenye mikiki. Nadhani makamu rais hivi sasa ana nafasi nzuri sana kushinda. Kwa hakika atashinda kura za mamilioni ya Wamarekani. Nadhani ana nafasi nzuri ya kushinda kwenye majimbo mengi yenye ushindani mkali.
Senator Republican Tom Cotton hakubaliani na hilo.
Donald Trump alikuwa rais hapo kabla. Watu wa Marekani wanajua alichokifanya. Wanafahamu kwamba anaelewa aina fulani ya maumivu aliyoyapata miaka minne iliyopita chini ya Kamala Harris na Joe Biden. Nadhani ndiyo maana wako tayari kurejea kwa Donald Trump huko White House.
Kampeni zote mbili zina matukio kadhaa wiki hii. Makamu rais Harris na mgombea mwenza wake wataanza kwa safari ya basi huko Georgia siku ya Jumatano. Trump alitarajiwa kuwa na mkutano wa town hall siku ya Alhamisi huko Wisconsin na mkutano wa hadhara siku ya Ijumaa huko Pennsylvania. Khadija Riami, VOA, Washington.
Naendelea kusikiliza matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Na mapigano makali yameanza tena kati ya Israel na wanamgambo wa Hezbollah walio Lebanon na kutamatisha kipindi kifupi cha utulivu. Israel ilianza mashambulizi ya makombora Jumapili kuelekea kusini mwa Lebanon ikisema ni operesheni ya kuzuia uhasama na kwamba imezuia shambulizi kubwa sana lililokuwa limepangwa na kundi la Hezbollah lililokuwa limepanga kulipiza kisasi kwa kifo cha mmoja wa makamanda wake Fuad Shakur aliyewawa katika shambulizi la Israel mwezi uliopita. Kuhusu hali ilivyo katika eneo hilo, mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na mchambuzi wa siasa za kimataifa Ibrahim Rakbi, na hapa anaanza anavyoona mvutano huo kwa sasa.
Hali ya mvutano na kile kilichoendelea hapo na tunaweza tukashuhudia kitaendelea zaidi, kwa sababu jioni alizungumza jana pia kiongozi mkuu wa Hezbollah Hassan Nasrallah katika hotuba yake akisifu hasa yeye upande wake mashambulizi yaliyofanywa na wao, wakisema kuwa walikuwa wametimiza malengo yao na walipokusudia kulenga ndio walipopiga. Lakini Israel ilitoa taarifa kusema kuwa ilikuwa imewahi Hezbollah kabla haijaanza mashambulizi na kudhibiti mashambulizi yasitokee. Kwa hiyo kinachoendelea hivi sasa ni kila upande kuonyesha kama walikuwa sahihi au walikuwa hawako sahihi. Lakini kile alichokisema Nasrallah ni kuwa wataendelea uungaji mkono wao kwa watu wa Gaza, kwa sababu wanasema hili lilikuwa ni kisasi kwa mmoja wa viongozi wao wa ngazi za juu kabisa aliyouawa mwezi uliopita, Fuad Shukri. Sasa wanasema huu ni mwanzo wa kile wanachosema malipizi kwa Israeli. Kuenda wanasema wakaendelea zaidi baada ya kufanya tathmini ya hii shambulizi la awamu ya kwanza. Huenda wakafanya tathmini na kuona kama imelipa au haijalipa, basi wanasema wanaweza wakaendelea na huu ni mwanzo.
Kuna wale ambao walikuwa wanatarajia kwamba hali ya taharuki ingepungua baada ya mazungumzo yaliyotarajiwa kufanyika kule Misri, na haya ni katika kujaribu kupunguza uhasama unaoendelea kule Gaza. Lakini kwa maoni yako, unaona sasa matukio ya haya ya hivi punde yataathiri vipi mchakato mzima wa kutafuta amani?
Kwanza ifahamike kuwa haya mazungumzo yamekuja wakati gani. Kumekuwa na mfululizo wa mada zinazohusu mazungumzo. Utakumbuka hata Rais Joe Biden mwezi wa tano alitangaza kuwa alikuwa na mpango wake wa usitishaji wa mapigano ambao yeye binafsi aliuita kama lilikuwa ni wazo la Israel, na yeye aliamua tu kulisema, wazo ambalo lilipelekwa kwenye baraza la usalama pia likapitishwa kwa kura 14 na wajumbe, ambapo Urusi peke yake aliabsent, hakupiga, lakini wazo lile lilipita na baadaye Israel ikalikataa, Benjamin Netanyahu alilikataa lile wazo. Sasa hii kitu kinaitwa mazungumzo kwa wakati huu, nadhani ni kama vile inaitwa ile kununua time, yani kununua muda, lakini hakuna uhalisia wa mazungumzo ambayo yanazungumzwa kiuhalisia, kwa sababu kila ukitazama sababu za haya mazungumzo unaziona ziko mbali sana. Nadhani mazungumzo ya mara hii si halisi, yalikuja kwa sababu tu kulikuwa kuna pressure kubwa ya kutoka, huenda Irani angefanya mashambulizi au Hezbollah wangetaka kujibu baada ya kifo cha Ismail Hania au Fuadi Shukri, ndio ikaletwa mezani hoja ambayo ilikuwa ikapewa nguvu kubwa, ikaonyesha kama kulikuwa kuna mazungumzo yanayozungumzwa. Lakini kadri muda unavyokwenda, rangi zote zinazidi kuonekana kuwa hapakuwa na hayo yanaitwa mazungumzo, isipokuwa kulikuwa kuna hali ya kutuliza taharuki kutoka kwenye matatizo hayo ya kikanda ambayo huenda yangelipua vita kubwa ya kikanda.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kitangaza kutoka Washington DC. Na mapinduzi ya Mali ya mwaka 2020 yalichochewa kiasi kikubwa na hasira juu ya matatizo ya hali ya kiuchumi. Miaka minne baadaye, raia wengi bado wanasema wanasubiri maisha yao kuwa bora. David Doyle anaripoti zaidi, nasoma hapa na Idi Ligongo.
Katika mji mkuu wa Mali, Bamako, wahunzi wanafanya kazi kwa bidii, kitu ambacho kinadhaniwa kuwa rahisi kama wangekuwa na umeme. Miaka minne baada ya jeshi kuchukua udhibiti nchini Mali, wakazi wengi wanasema ugumu wa kiuchumi unazidi kuwa mbaya, na kukatwa kwa umeme kwa mara kuna athiri biashara zao. Silva Mith Alassana Ag Agali anasema ni hali ambayo inahitaji kutatuliwa haraka iwezekanavyo.
Ikiwa mkuu wa familia atatoka asubuhi na kurudi usiku bila kuwa na uwezo wa kufanya kazi ya kuleta kitu kwa familia yake, itaathiri watoto, wanawake na maisha ya kila siku.
Benki ya Dunia inasema ukuaji wa uchumi wa Mali unatarajiwa kupungua mpaka 3.1% mwaka huu kutoka 3.5% mwaka jana, huku viwango vya umaskini uliokithiri vikiongezeka. Takriban 90% ya wakazi wa Mali wanaishi katika umasikini. Watawala wa sasa wa kijeshi wa Mali ambao walichukua madaraka katika mapinduzi ya pili mwaka 2021 pia wamekaidi ahadi ya kufanya uchaguzi mwezi Februari. Wameahirisha uchaguzi kwa muda usiojulikana kwa sababu za kiufundi. Mbunge na Uhom Sar amekiri hali ya kiuchumi kuwa ngumu, lakini akaongeza kuwa matokeo ya mapinduzi yapo kwa wote kuyaona.
Miaka minne baadaye, heshima ya nchi yetu katika ngazi ya kimataifa ni jambo lisilo na shaka. Miaka minne baadaye, maamuzi ya uhuru ni kweli. Hakuna tena mtu anayeamua kwa ajili ya Wamali. Hakuna tena mtu anayeamua kwa mamlaka halali ya Mali.
Mapinduzi ya Mali ya 2020 yalichochewa na hasira ya umma dhidi ya uongozi uliokuwa na ufisadi unaoungwa mkono na mkoloni wa zamani wa Ufaransa, hali ngumu ya kiuchumi na uasi ulioenea wa makundi ya wenye msimamo mkali. Kulikuwa na mafanikio ya awali katika vita dhidi ya waasi baada ya Mali kuwatimua wanajeshi wa Ufaransa na Umoja wa Mataifa na kugeukia Russia kuomba msaada. Hata hivyo, wanajeshi wa Russia na Mali wamepata hasara kubwa katika uwanja wa vita mwezi uliopita. Mchambuzi wa masuala ya kisiasa Alexi Kalambir anasema usalama sio kila kitu na kwamba uchumi uko katika hali mbaya.
Ushindi au angalau uanzilishwaji wa usalama unaenda sambamba na uchumi na utaratibu wa kisiasa na mambo mengine ambayo yanaruhusu watu kufanya shughuli zao, na zaidi ya yote kuweza kujilisha na kujitegemea wenyewe.
Hata hivyo, wengi wanaendelea kuwa na matumaini wakiwa na ugumu wa sasa wa maisha kama gharama ya uhuru zaidi baada ya kuachana na Ufaransa. Wakazi wengine wanataka raia wa Mali wawe na subira, wakibaini kuwa uhuru wa kisiasa hauna maana bila uhuru wa kiuchumi, na kwamba wakati mwingine watu wanapaswa kupitia wakati mgumu ili kuwa na mustakabali bora wa maisha.
Karibu katika kona ya michezo na moja kwa moja basi nianzie huko nchini Kenya. Mashabiki wa klabu ya Gor Mahia wamesherehekea ushindi mnono wa goli 5-0 dhidi ya El Merrekh kwenye mechi ya klabu bingwa barani Afrika. Mambo yako namna gani upande wa pili? Refa analaumiwa na watu wa kule Sudan kwa maamuzi yasiyofaa. Dennis Onyonyi anamsera taarifa kutoka nchini Kenya.
Rep umetuolea kidogo kwa hiyo hiyo mbaya misho au kwa offside yenyewe. That hiyo ilikuwa unfair. Ilikuwa game ingekuwa 2-4, hizi kwa like 4-4-4-1.
Eh, nasema na tumekubali kidogo lakini manze kona venye mekua juu ya refa. Hiyo hatu kufurahia kusema ukweli.
Wanasema siku zote kwamba azi ya kikosa kuota usingizia jua. Yusimi za baadhi ya mashabiki wa klabu El Merrekh Benteo kutoka Sudan Kusini wakimlimbikizia refa lawama baada ya timu hiyo kupepetwa magoli 5-0 katika uga wa Nyayo, mechi ya klabu bingwa barani Afrika CAF dhidi ya Gor Mahia, hii ikiwa ni mechi ya mkondo wa pili raundi ya mwondoano. Hata hivyo, kwa mashabiki wa Kogalo ukipenda serikali, ni shangwe kuu huko wakiwaonya wajukuu wa Farao kwa maana El Hali kutoka Misri pindi watakapokutana kwenye awamu nyingine ya kipute hicho.
So sisi tumefanya kenye tulikuwa tunatarajia. Tulikuwa tunajua tunaenda kuwapiga na tuondoe tukutana Al Hali.
Kutoka Nairobi nchini Kenya, kwa Sauti ya Amerika meza michezo mwanakwetu, mimi naitwa Dennis Wanyonyi.
Asante sana Dennis Wanyonyi kutoka kule Nairobi Kenya. Na moja kwa moja turuke hadi kule nchini Tanzania ambapo ligi kuu ya soka nchini humo tayari imeanza kupamba moto kwa timu ya Simba ikiendelea kuonyesha makucha yake na watani wao wakitarajia kushuka dimbani kwa mara ya kwanza Alhamisi hii, timu ya Dar Young Africans. Na mchezo wetu George Njogopa amezungumza na mchambuzi wa soka Fred Kiswaga kupata tathmini yake.
Ya ni kweli ligi imeshaanza na Simba ameshacheza mechi mbili ameshashinda, na maana paka sasa yupo kileleni, lakini Yanga alikuwa na mashindano ya kimataifa ambayo ameshafuzu kwenda awamu ya pili, na Alhamisi na yeye anaanza ligi kwa kucheza pamoja na Kagera Sugar. Kwa hiyo ina maana ataenda kule Kagera kucheza na Kagera Sugar katika mchezo wake wa awali. Ushindani of course upo kwa sababu Simba ameshaanza kwa kishindo kwa kushinda mechi mbili, Yanga naye ameshaingia, lakini naamini Yanga naye pia ataenda kushinda ili mbio zili ziweze waweze kushindana vizuri.
Unategemea kuona kwamba ligi ya safari itakuwa ushindani kati ya Simba na Yanga, kuna timu nyingine ambayo inaweza ikachomoza na kuongeza ushindani?
Of course ushindani si kwa Simba na Yanga, timu zote kutoka na ushindani kwa sababu kila timu imesajili vizuri na kila timu inapambana kuchukua ubingwa wa ligi kuu.
Asante sana George Jogopa kutoka Dar es Salaam. Na moja kwa moja basi tuelekee hadi huko Kigali, Rwanda, ambapo timu ya APR FC mwakilishi wa Rwanda katika michuano ya CAF imepiga hatua ya kusonga mbele kwa michuano hiyo baada ya kuwabwaga Azam FC ya Tanzania kwa bao 2-0 kwenye uwanja wa taifa wa Mahore jijini Kigali. Mengi zaidi yanayo mwanamchezo wetu Christopher Karenzi kutoka huko Kigali.
APR ikicheza mbele ya mashabiki wake wengi ilifungua mchezo mapema ikihitaji kusawazisha bao walilofungwa katika mchezo wa awali huko Dar es Salaam na kutafuta bao la ushindi. Kiungo mshambuliaji wa APR Roboneka Jean Bosco aliweka kimiani bao la kuongoza baada ya kupokea krosi ya nahodha wao Jean-Claude. Shabiki wa APR Emile pamoja na shabiki wa Kiovu wanaeleza furaha yao.
Kweli mechi ilikuwa kali sana. Azam ni timu nzuri sana. I think wana wachezaji wenyewe kwa machua kushinda even kwa APR, lakini kitu nasema kwenye APR commitment ya wachezaji wa APR kwa kiwanja is more high ya Azam.
Shabiki wa Kiova, lakini na APR sio mbaya kwa sababu timu ya nyumbani. Tumepata ushindi na tunafurahi kwa toa Tanzania, kwa sababu Tanzania wako na maneno mengi, mpira wao unaonekana ni dhaifu, unaonekana mpira wa Rwanda umepanda. Tunafurahia ushindi.
Bao la pili na la ushindi liliwekwa kimiani na winga wa kushoto machachari Mugisha Gilbert katika kipindi cha pili cha mchezo. Azam kwa upande wao wachezaji walitumia kipindi cha kwanza wakipoteza nafasi nyingi tu walizozipata, huku baadhi wakijiangusha ovyo ovyo tofauti na kipindi cha pele. Kutoka kona ya michezo, mimi ni Christopher Karenzi, VOA Kigali.
Shukrani sana Christopher Karenzi kutoka Kigali. Na moja kwa moja tuelekee hadi huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwako Kaozi Kosha.
Michuano ya maklabu barani Afrika, mchezo wa kandanda itaingia raundi ya pili mnamo wiki mbili ijayo. Timu ya Manyema Union inayowakilisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye ligi ya mabingwa itapambana na timu ya Petro Atletico Angola kisha ushindi wake wa jasho dhidi ya timu ya Ngezi Platinum ya Zimbabwe goli 4-3 ya mkwaji wa penalty na kisha kwenda sare kwenye wakati wa kawaida 0-0. Wazee wa kazi TP Mazembe watamenyana na timu ya Red FC ya Zambia kwenye kombe la shirikisho. Timu ya Sentinel Lupopo inayowakilisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itapambana na timu ya Bavodo Marquis ya Angola. Vita Club ya Kinshasa itamenyana na timu ya Stella ya Afrika Kusini. ni wengi washabiki wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao wana matumaini kwa timu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufanya vizuri kwenye raundi ya 16 bora.
Namna tunavyoona mchezo wa kabumbu unaendelea, tunakuwa na matumaini makubwa ya kwamba Mazembe, The Club, Manyema Union na Lupopo watafika mwisho ya hii championship ya CAF.
Ipi Mazembe au kina dada itawakilisha nchi ya upande wa Afrika ya Kati kwenye ligi ya mabingwa mchezo wa kandanda wanawake kisha kwenda mabwa na timu ya Likei ya Cameroon goli moja kwa moja mechi ya mwisho. Mazembe meshika taji na alama 7. Kutoka Kinshasa nikiripoti kwa niaba ya Sauti Amerika michezo, jina langu Kaozi Kosha.
Asante sana Kaozi Kosha kutoka DRC. Na kufikia hapo ndio tunakamilisha kona ya michezo. Ni mwanaspoti wako Sunday Shumari.
Mpaka hapa ndio tunakamilisha matangazo ya usiku wa leo kutoka hapa Washington. Kwa niaba ya wote waliokamilisha matangazo haya, naitwa Mkamiti Kibayasi, uwe na wakati mzuri.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani. Libya imegawanyika kati ya serikali mbili hasimu, serikali ya umoja wa taifa ya waziri mkuu Abdul Hamid Beibe inayotambuliwa kimataifa yenye makao yake mjini Tripoli, na serikali ya umoja wa kitaifa inayoongozwa na Osama Hamada na kuungwa mkono na bunge la Libya na jeshi la taifa ambayo inadhibiti nusu ya eneo la mashariki mwa nchi. Mzozo wa kisiasa kutokana kushindwa kufanya uchaguzi tarehe 28 Disemba mwaka 2021 na waziri mkuu Beibe kukataa kujiuzulu. Tangu wakati huo, licha ya kukubaliana kuhusu muhimu wa uchaguzi, pande hizo hazikubaliani juu ya sheria ya uchaguzi iliyopendekezwa ambayo itawezesha kufanya uchaguzi ambao utaunganisha serikali. Zaidi ya hayo, pande zote mbili zinaendelea na hatua za uhasama za upande mmoja ambazo zinasaidia tu kuongeza mvutano na ukosefu wa usalama, hata kama zinazidisha kuzorota kwa kasi kwa uthabiti wa kisiasa na kiuchumi nchini. Kila upande kushikilia msimamo wake ni jambo lisilokubalika, alisema Stephanie Curry, naibu mwakilishi maalum na afisa msimamizi wa ujumbe wa Umoja Mataifa nchini Libya, wakati wa kuwasilisha hivi karibuni ripoti ya katibu mkuu wa Umoja Mataifa kuhusu hali ya Libya. Kwa kutokuwepo kwa mazungumzo mapya ya kisiasa yatakayosaidia kuundwa kwa serikali ya umoja na kufanyika kwa uchaguzi, unaona wapi hali hiyo inakoelekea? Kukosekana kwa uthabiti wa kisiasa na usalama, mgawanyiko wa kisiasa na kieneo uliokita mizizi, na ukosefu wa uthabiti wa ndani na wa kikanda. Tunakumbusha hofu kubwa ya katibu mkuu katika ripoti yake ya hivi karibuni kuhusu kukwama kwa hali ya kisiasa na hatari ya mgawanyiko zaidi wa kisiasa unaochochea mzozo unaoweza kutokea nchini Libya, alisema Robert Wood, mwakilishi wa Marekani kwenye Umoja Mataifa anayehusika na masuala maalumu ya kisiasa. Hatua za kisiasa za hivi karibuni za upande mmoja hazifai kwa mazungumzo yanayohitajika ambayo yanaweza kuunganisha nchi. Badala yake, ni lazima pande zote zijadili tofauti zao kwa maslahi ya Umoja Mataifa. Tunaomba juhudi ziongezwe maradufu ili kufikia lengo hili. Balozi Wood alitoa wito kwa wadau wote ndani na nje ya Libya kuunga mkono juhudi za katibu mkuu wa Umoja Mataifa za kubuni mpango wa kuaminika kuelekea uchaguzi ulio huru na wa haki. Na uchaguzi huu utapelekea kuundwa kwa serikali inayowakilisha pande zote na inayowajibika, ambayo wananchi wa Libya wanahitaji na wanastahili, alisema. Kuongezeka kwa ukosefu wa uthabiti katika mipaka ya kusini mwa Libya inatukumbusha umuhimu wa kuunga mkono kuunganishwa tena kwa jeshi la Libya na taasisi za usalama. Maendeleo kuelekea muungano wa kijeshi yatathibitisha tena uhuru wa Libya na kusaidia kuziwia nchi hiyo isikumbwe na mzozo wa kikanda. Tunatoa wito kwa nchi wanachama kutekeleza maazimio ya Baraza la Usalama yanayohimiza kuheshimu kikamilifu uhuru na umoja wa taifa la Libya. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani.